COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Quedou controlado despois de arrasar máis de 20 hectáreas un lume que comezou a última hora do día de onte en Palas de Rei, na Serra do Carión. Foi na zona de Orosa, na parroquia de Cuíña, nun lugar de Monterraso, lonxe das casas, eso sí, pero preto do parque eólico da Serra do Carión. Os primeiros indicios apuntan a que foi claramente intencionado e é que comezou sobre as 9 da noite en tres focos diferentes de xeito simultáneo. Pablo Taboada é o alcalde de Palas de Rei.
Está máis ou menos controlado, pero bueno, foi unha noite dura. Sí, era unha zona, bueno, de monte baixo a maioría, pero estaba próxima ao parque eólico do Carión. De feito, creo que algún aerogenerador queimou, non se pode dicir con exactitud, pero creo que sí. O meu desconozco as causas, todo indica que vai nesa dirección a autoría, pero non sei, porque era de noite, cando eu chegaba ali, non sei. Había varios focos, todo nos fai pensar que deu ser provocado, sí.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Continúa a vaga de calor, de feito, vai a peor. En Lugo chegaremos hoxe aos 39 graus de temperatura. A policía local tivo que auxiliar a unha muller de 86 anos que se sentiu indisposta no bus urbano precisamente a causa da calor. Tamén en Monforte de Lemos rozarán hoxe os 40 graus. Aí é nada. Prácticamente toda a provincia está en alerta polas elevadas temperaturas. Só se salva a comarca da Mariña, o noso oasis particular. Na zona sur, a calor apreta, onde chegaron a case 42 grados.
Oh, afogados. Trátase de levar o mellor posible, pero...
Mal, porque aquí onte 41,4, creo que marcou. De anoite eu salín onte ás 11:31 grados. É unha locura. No traballo aprieta porque eu ando por fora, entón aprieta. Pero na casa tamén lle chega, porque non hadas un friado.
De momento non podemos ser optimistas, a previsión é similar para o que resta de semana. Con esta vaga de calor, a situación de seca pertinaz vese agravada. A comunidade de regantes do Val de Lemos terá que empezar a regar este venres. Hai pouca auga, pero é imprescindible o rego para os cultivos de millo da zona para salvar a colleita deste ano. Alicia Toirán é a presidenta da comunidade de regantes.
Ahora ya con estas temperaturas vamos a tener que empezar a regar. Posiblemente a finales de esta semana habrá que empezar y lo que hemos decidido desde la comunidad de regantes en vista de la poca agua que hay, pues que se regará en función de las necesidades del maíz. Decidimos del maíz porque es el cultivo mayoritario en este regadío.
Insistimos, o risco de incendio é máximo. A Xunta de Galicia pide prudencia e colaboración. E un home de 64 anos e un rapaz de 21 resultaron feridos a pasada noite por accidentes de circulación na Mariña. O primeiro foi en Barreiros. O coche que conducía un rapaz de 21 anos saíuse da vía na autovía do Cantábrico, na 8, e caeu por un terraplén. O segundo tivo lugar en Ribadeo. O coche que guiaba un home de 64 anos colidiu cun cabalo que estaba no medio da calzada, na Nacional 634. Tamén che contamos que un condutor ebrio perdeu o control do seu coche na Avenida de Madrid, en Lugo. Subeu a unha das glorietas e levouse por diante 4 sinais. Outra conductora, co carné caducado e un coche que non pasara a ITV, deu positivo en Lugo por consumo de cannabis e anfetaminas. E ademais, foi imputado por 2 delitos contra a seguridade vial un mozo de Pedrafita, un rapaz de 27 anos, por deixar no medio da estrada o seu coche despois de sufrir un accidente. Foi en Samos, de noite, nun tramo de curvas e sin iluminación. Marchou porque non tiña carné. Tiña o permiso retirado por sentenza judicial ata o ano 2023. E a Garda Civil interceptou na Fonsagrada un camión que transportaba 7.000 kilos máis do peso permitido. E, ademais, investigan a profanación dun cemiterio en Castroverde, en Souto Merille, ao pé do Camiño de Santiago. Profanaron varias tumbas, romperon lápidas e panteóns. Parece que os autores destos actos vandálicos só tiñan como obxectivo provocar danos. Así, o show. José María Arias é o alcalde de Castroverde.
Nos destrozaron ali lápidas e cousas do cementerio. Foi o chón para en todo, eu creo que non se levaba finalidade ninguna, nada máis que pouco sentido. Nada máis que outra cousa, nada máis que fazer daño.
En fin, qué cosas pasan, ¿verdad? José Manuel Leal, o pai da pequena de Siré, asasinada pola súa e movimenta, terá que declarar nos xulgados de Lugo o día 19 por supostas ameazas ao noivo de Ana Sandamil. Curiosamente, será un día despois de que o Alto Tribunal Galego avalíe o recurso presentado pola nai de Siré contra a condena da Audiencia Provincial de Lugo por asesinar a pequena. Lembramos que Ana Sandamil foi condenada a prisión permanente revisable. Escoitamos a José Manuel Leal.
Chamame para declarar para dar a miña versión, claro. Non só a versión que diga, bueno, ese individuo, a marido de alguma maneira, de denunciar a un pai que ten a nena no cementerio, asesinada pola súa propia mãe, eu creo que non debería de estar moi orgulloso. Pero ainda esa familia non está contenta, porque non queren machacar máis a un tipo.
Dispárase o número de persoas ingresadas con coronavirus na nosa provincia. Nunca antes, en ningún momento da pandemia, houbo tantos ingresos de persoas con COVID nos hospitais de Lugo. Agora mesmo temos a 140 persoas ingresadas que deron positivo. 7 están en cuidados intensivos. Nas últimas horas foron confirmados case 170 casos. A incidencia continúa sendo moi elevada. Ademais, hai doentes que volven a infectarse despois de dar positivo por primeira vez. Verónica Peteiro, enfermeira.
A xente de máis reinfecta, se non é, bueno, infectome unha vez, pasou o COVID e logo teño unha inmunidade. Non, hai xente que o ten pasado 3 veces ou 4 veces incluso, conocemos algunha persona. E claro, das distintas veces, houve veces que houve, non sei o que sei, que estaba moi, pois nunha situación, digamos, que pasou moi, moi lixeiro na casa e tal, e outras das veces non.
Imos de novo a Tamariña. O comité reúnese mañá con Alcoa, agarda novas positivas sobre o contrato de suministro de enerxía con Endesa e con Capital Energy. Tiña que estar firmado ese acordo o 30 de xuño. José Antonio Zan lembra que ese contrato é moi importante para garantir a viabilidade futura da planta de aluminio de San Cibrao.
El día 30 de junio tiene que haberse firmado esa PPA con Endesa e con Capital Energy. La inversión de Endesa sabemos que es complicada, porque al final hace de paraguas y tienen que acabar todas las PPAs en ella, y esa PPA pues puede ser la más difícil de firmar, pero se esperaba para el 30 de julio. Esperamos a ver por qué el 30 de julio no se ha firmado y que nos digan qué previsiones hay para firmarla, o si está firmada, o cómo se encuentra esa PPA, porque es la que más nos tiene.
Hai datas que por moito tempo que pase non debemos esquecer, persoas as que por moito tempo que pase non debemos esquecer. A Corporación Municipal de Lugo concentrouse este mércores a mediodía na Praza Mayor diante da Casa do Concello para agardar 5 minutos de silencio con motivo do 25 aniversario do asasinato do concelleiro de Ermua, Miguel Ángel Blanco. Houve outra concentración similar prácticamente á mesma hora ante a Deputación Provincial de Lugo. E xa está desdobrado o tramo da Avenida Infanta Elena entre o enlace coa Ronda Norte e a Glorieta do 25 de novembro. Era unha obra esperada, demandada. A Deputación de Lugo gastou 1 millón de euros na súa execución. Obxectivo cumplido, pero queda traballo por facer. José Tomé é o presidente da Deputación Provincial de Lugo.
Dende logo, é un día para estar satisfeitos por ver que a ciudadanía xa pode disfrutar desta gran obra, pero tamén é un día para seguir comprometéndonos coa provincia. E como xa lle trasladei á alcaldesa, quero ratificar públicamente que dende a Diputación de Lugo apoiaremos a execución da segunda fase destas obras para completar este desdobramento, esta humanización desta avenida.
Unha obra que se inaugura, unha rúa que queda aberta, e unha obra que non remata de arrancar. O Partido Popular di que a alcaldesa non se atreve a inaugurar o novo carril bici despois de gastar 1,5 millóns de euros porque presenta graves deficiencias. Antonio Meijide.
Hace más de un año y medio que empezaron las obras del carril bici en Lugo. Iban a durar 6 meses y ya han triplicado el plazo de ejecución para tener uno de los peores carriles bici que se recuerdan en este país. PSOE y BNG han dinamitado 1,5 millóns de euros de todos los lucenses en este carril bici que es peligroso y que está generando un daño irreparable a muchas zonas de la ciudad. Y desde el Partido Popular tenemos muy claro que Lara Méndez no se atreve a inaugurar este carril bici.
Ata aquí a información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope, agora con Pilar García Muñiz. Muy boa tarde e coitado coa calar.